En svo þegar að ég man eftir þessum Guðmundi, þá var hann orðinn gamall maður og hættur að róa átti þá heim í bæjum. Og þá var þar Jón Ólafsson og Sigurður Ólafsson, þeir voru bræður. Og þeir gerðu út saman, áttu alltaf í félagi og góð sambúð hjá þeim og gott samkomulag. Og Sigurður ætti nú mikið meira börnum heldur en Jón og hefur sennilega verið fátækari vegna þess að hann hafði með fleiri munna fæða. En báðir voru þetta athafn og dugnaður menn og þeir eignuðust móturbát og gerðu hann út og þá fóru þeir í verið með alla á vorin á páskum, það var vorverti byrjaði þegar á páskum og þá var farið í verið á páskum og þá var ekkert eftir nema strákar svona á allt uppundir fermingu því að þegar þeir voru fermdir þá fóru þeir að róa, þá heldum engin vönd og þá var Guðmundur þarna yfir þessum mönnum, þessum strákum, hann réði og sagði þeim til hvað þetta gera, hvernig þetta smala og hvernig þetta fer í grásleppunetið og strákunum fannst það hátíð að fá að fara í grásleppunetið með Guðmundi og þá segir hann og þetta eru keisararnir mínir, þetta eru keisararnir mínir og þá lét hann þá róa og satt sjálfur í skutnum en svo fór hann í netin og allir áttu net hver fyrir sig og hann léti grásleppuna sem kom úr hverju úthaldi í vist rúm einn átti í skutnum, annar í barkanum, þriðji í miðskipa og svo fjórði í hálsu og fimmti í austurrúma og ef að það ekki dugði nú þá var það merkja handa þeim sem að ekki gátt, var hægt að það var það að merkja grásleppuna þar sem þeir áttu því hver var það að fá sitt. Nú svo þegar að netrifnaði, þá bætti hann og gerði við og kenndi strákunum að gera þetta. Svo lýst að hver strákur sem var orðin fermdur, hann var orðin fullfær háseti, hvað það snerti að hann var búinn að læra öll þessi sjóverk. Og það var Guðmundur sem kenndi þeim það. Til dæmis Sigurður þessi Ólafsson, hann átti svar, elsti sonur hann er jafngamall mér, nema hann er fæddur í janúar en ég í maí. Og hann, þegar hann fermdist, þá var farið með hann á bát út í dal, því að Dalsá var hálfgerð ófærar og það var vant að komast yfir hann á landi, nema á ís á veturnar. Og þá var farið á bát út í dal til þess að ferma. Og hann kemur inn eftir aftur og farið heim og haft fataskipti og svo fer hann borð í árabátinn með þeim feðkonum innan Melgrafsfjörður Oddum í kúfisk og þaðan út á Snæfjallaströnd í verið og síðan hefur hann róið, hann réri sem háseti fyrst með þeim feðkonum, svo fór hann á Sæfaran með Jóni Kristjánssyni á útilegu, svo fór hann á að gera út sjálfur, keypti trillu og fór að gera út sjálfur og réð út Nýstað og svo keypti hann stærri bát með öðrum manni og ég var inn tvö ár vélamaður hjá honum og þegar hann var 65 ára þá sendi ég hann skeyti, þá er hann út á hala á toga. Og svo veiktist hann núna fyrir einu eða tveimur árum og var skorinn upp við magasjúkdómi og þá hitti ég hann og þá sagði ég honum að þá var hann kominn og tók aftur og þá segi ég við hann að af hverju hann hætti ekki þessu og fara að vinna í landi. Ég skal segja að það Bjarni minn að ég vann í landi hérna hjá Bæjarútgerð Hafnarfjarðar. Og svo fór ég aftur á tóðanum, ég fór að vinna þannig á bæjarútgerðinni því að hætta á sjúkrósinu, þeir kom á sjúkrósinu. Og svo bara þegar ég fer ég á tóðanum og það er mikið léttara að vera á sjónum heldur en að standa í landi. Og hann er búinn að vera þetta, við erum 67 ára núna, og hann er búinn að vera í alltaf 52-53 ár er hann búinn að vera á sjó. Og hann hefur minnst kosti aldrei verið heilt ár í lendi, en og sjaldan haft atvinnu af neinu í landi, heldur bara alltaf verið á sjónum, ýmist á eigin útgerð eða annara. Og hann hefur verið hraustur alveg framöndur, þetta henni frétti núna að hann væri eitthvað veikur.